Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur. Maialen Uarte.
Abenduaren eta urtearen akabera dator gaurko egunarekin, aurrera begira jartzeko eguna izaten da askorentzat, antzi gabe atzean uzten duguna. Erronka berriak, asmo berriak, horiek ere izaten dira tarteka, batzuek korrika emanen diote amaiera urteari, askok lanean ere bai, beste batzuk familia artean, bakarrik beste askok, kalean gehiegik eta atzerrian beste askok. Alik eta hobekien amaitu eta alik eta hobekien astea izanen da kontua. Abenduak 31 ditu gaur aste artea da, Iruñerrian gaur albiste kontakizun honetan azken orduotan albiste izan direnen berri emanen dizuegu, eguerdion guztioi lerroburuetan aurreratuko dizuegu berehala.
Gabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Herriarena herriarentza atala zioen atzo Olentzerok, Mari Domingek eta hiru errege emagoek Iruñeko kaleetan zeramaten pankartak artzapezpikutzarainoko ibilbidea egin zuten zenbait herritarrekin batera artzapezpiku izendatu berriari Florencio Rosellori ikatza eramateko. Elizak bere egin dituen ondasunak itzultzeko eskatu dio Nafarroko ondasunaren defentsarako plataformak beste behin. Eta urte amaiera honetan sindikatuei eskatu diegu 2024ak utzi duenaren inguruko hausnarketa egin zezaten, Ela Lab eta Komisiones Obreras bat datoz latzena lan istripu lazgarriena izanen dela. Hortik aurrera bakoitzak fokoa ikusmira alor desberdinean jarri du. Fiskalitatea, zaintza eta lan baldintzak izan dituzte izpide. Eta helduden urteari begira ere jarriko gara, ikastaro bat proposatuko dizuegu, Fernando Reik emanen duena, eta musika jaialdi bat ere uztailean izanen dena, Atortxu Rock lakuntzan izanen delako, azkena, eta dagoeneko ezagutarazi dituzte han izanen diren musika taldeak, besteak beste, Tatxer, Seskabidean, Gozategi, Zopilotes, Txirriaus, Einaute Lorri eta Bulego, Nogen eta Betagarri ariko dira oholtza gainean. Horietan guztietan sakonduko dugu berehala, baina aurretik aleko giroari begira ere bagaude, atzo bezala gaur ere ez du ematen eguzkia luze ikusiko dugunik, lainoak hartua du zerua eta hotz egiten dugune hauetan Iruñean 4 gradu ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiaimmo.com.
Iruñerrian gaur.
Olentzero irratira etorri da kultur opariak egiteko hainbat laguntzailerekin.
Olentzero!
Elkar, Pamiela, Katxiporreta, Enekantak, Zua, Txalaparta, Ibaizabal, denon artean, Erein, Susa, Alberdania, laguntzailei eskerrik asko, entzuleentzat zoriontasuna eta oparutasuna. Urte berrion!
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Desberdinak gara baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea.
Talentua.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Aniztasuna.
Jendea.
Bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Herriarena, herriarentzat, hala zioen atzo Olentzerok, Mari Domingik eta hiru erregemagoek Iruñeko kaleetan zeramaten pankartak Artzapezpikutzarainoko ibilbidea egin zuten zenbait herritarrekin batera, Artzapezpiku izendatu berriari Florencio Rossellori ikatza eramateko. Elizak bere egin dituen ondasunak itzultzeko eskatu dio Nafarroko ondasunaren defentsarako plataformak ekimen horrekin. Artzapezpikutzak bere izenean erregistratutako 3000 ondasun inguru zenbatu baitituzte Nafarroan. Elizak, ermitak, 187 etxe bizitza, lursailak, baratzeak, 36 etxabe, eta 7 eraikin oso, dozenaka hilerri, frontoiak, museoak, parkeak, zahar etxe bat eta erretiratuen elkarte bat besteak beste. Nafarroko ondasunaren defentsarako plataformako kide, Ekiotz Prietok atzoko ekitaldia izan du gogoan, lehen aldiz Espainiako poliziak Olentzero eta Mari Domingi identifikatu zituen ekitaldi simboliko horretan.
Bai, hala da, aipatu duzu Artzapezpiku haren baitan aldaketak somatu direla, baina praktiketan ez urtero egiten dugun ekimena da, dagoeneko 14 urtez gabiltza data hauen bueltan da urteari amaiera ematez herriarentzat aldarrikatuz eta ikatza gaiztoentzat, eta bueno, Artzapezpikuan ikatza ustea eta beste urte batez togatu zaigu egitea, izan ere, bueno, aurrera pausurik emanez, eta ez dutelako erakutsi nongalako borondaterik. Nafarron guztiona den ondare hortan, bere garatu duten ondare horren, inolako parterik ez, bueno, itzultzeko.
Komunalak eta elizak abandonatuta dituen ondasunak nabarmendu dituzte aurten bereziki, izan ere ondare guztiaren 160 rustikoak dira, alegia, komunalak izan daitezke asko.
Aurrera pausoak eman dira komunalen aferarekin, hor badakigu ez, komunalak Nafarroan zer suposatzen duten, eta identifikatu ditugu, aipatu dituzu ondasun ondare guzti horren artean, komunalen bat. Horre aipatu beharra dago, ez dela bat ere erreza, komunalen inmatrikulazioak, bere ganatzeak, identifikatzea, izan ere artxiboetan datu zaharretara joan behar gara, ikuskatze lana egin, baina bueno, gure partetik artxibo lanak egin, eta zenbait topatu ditugu hor, honek ez, ere asaldatu zituen masterrak, eta Nafarroako gobernuak horren jabe egin zen, horre azkenengo aurrekontuetan mindaren bat egon zen, bueno, komunalen inguruan, bueno, ikerketa hola serio eta profesional bat egiteko aurregunean, ez da asko aurreratu, borondatea egon badago, baina bueno, ez dira aurrera pausoak eman.
Elizari ardurak eskatu behar zaizkiola ere argi du Prietok, izan ere, bere ganatutako ondasun asko ditu abandonatuta.
Herri-zerri nolabait ere inventario bat, edo bueno, zerrendatxo bat egiten, identifikazio bat egiten, Elizak bere ganatu dituen, da, bueno, abandono egoeran dituen, eta beraz, oso jaltetuak diren ondare preziatuak, ez? Hor bas Elizak aurkitzen ditugu, Elizak etxe parrokiara, bueno, etarik abandonatuak dituela Eliza, ez dugu lertzen zertako bere ganatu zituen erora abandonatuko baditu, eta bueno, Nafarron ondareari egiten ari zitzaion kalte horren bueltan lanketa bat egiten ari gara.
Nafarroko gobernuak 2021 batean egin zuen Elizak bere ganatutako ondasunen inventarioa eta jakinarazi zuen ikertu eginen zuela inmatrikulazioen gaia. Martxoan, Jose Maria Ierdi Landa Garapeneko kontseilariarekin bildu ziren plataformako kideak eta badakide departamentu horren baitan lanketa bat abiatu dela zein komunal inmatrikulatu diren egiaztatze aldera. Lan mai bat jarriko da martxan gainera eta bertan parte hartuko dute baita plataformako kideek ere.
Nafarron ondareari egiten ari zitzaion kalte horren bueltan lanketa bat egiten ari gara, eta horre aipatu beharra dago, hori ematen bada, azken finean, ondarearen inguruko usteak penalizatzen dira, eta Elizari ere, bueno, ardurak eskatu beharko zaizkiola. Horre ere zirrikitu bat irekitzen da, claro, bat ere esaten du ez, epea aztiak asuekin tola, Elizari bragetu ditu altzen, baina poltsikoak ez. Eta hori irekitzen da nola baitere, bueno, beta bat, zama ekonomikoa badute, ondarearen inguruan horren beste interes ez dute ukiko.
Estatu mailako Recuperando koordinakundearen batzarra urtarriaren 22an ospatuko da Iruñean, plazara espazioan eta leku ezberdinetatik bertaratuko diren parte hartzea izanen da. Goizez urteko balantzea eginen dute, egoeraren azterketa eta datorren urteko plangintza jorratuko dituzte, arratsaldez mai ezberdinak osatuko dira, esperientzien trukaketa izanen da, eta beste bat espreski komunalen aferari lotuta, horretan Nafarroko gobernuaren parte hartzea ere izanen dena. Alor ekonomikoan zenbait albiste beltz izan ditugu aurten, horietako bi adibide dira Zunzundegi eta BSH, bada horiez gain albiste dira gaur ArcelorMittal eta Volkswagen ere. Lehenengoaren kasuan Lesakako lantegian eragina izanen duena da, urtebete luzatuko delako indarrean den aldi baterako lan erregulazio espedientea. Baliabide horrekin jarduera eteten denean, Lesakan etxera bidaliko dituzte behin-behinean gehienez langileen 140. Produkzioari lotutako arrazoiengatik akordio batera iritsi ziren zuzendaritza eta sindikatuak, 2025 abendua arte izanen da indarrean eta langileen soldatak 180% osatuko dituzte. Burdingintzan aritzen den enpresaren eraginak Nafarroan diogunez, Lesakako lantegiari eginen dio kalte, enpleguari eginen dio eragina 135% izan daiteke. Lantokian lan produkzioa eteten denean bakarrik aplikatu ahalko da espediente hori, Komisiones Obreras sindikatuaren arabera eta gehienez 12 hilabetez. Hitzartutakoa betetzen dela ziurtatzeko sindikatuek adostu zuten, zuzendaritzarekin Espainia mailako segimendu batzordea osatzea eta baita tokian tokikoa ere. Sindikatuaren aburuz, erantzukizun ariketa bat egin nahi izan dute, haien ustez zuzendaritzak ez du behar beste argudiatu joan den astean aurkezutako plana, baina uste dute altzairugintza egoera ekonomiko zailean dagoela egun. Jabetzen dira, produkzioa moteldu egin dela, lantoki batzuetan beste batzuetan baino gehiago, egoera ekonomikoaren ondorioz eta taldeak Europan duen estrategiaren ondorioz dio. Horrien gehitu behar zaio, Europan industria deskarbonizazio prozesu batean murgilduta dagoela, baina Komisiones Obreras sindikatuaren arabera, ArcelorMittalek uko egin dio atal horretan aurrez aitzartutako inbertsioak egiteari. Ondorioz, lantokien euren geroa kolokan jarri dutela ohartarazi du. Volkswageni begiratuta aipatuko dugu 1000 langile inguruk izanen dutela aukera errelebo kontratu batekin aritzeko 2029. Urtera arte aukera hori izanen dute manufaktura industrian aritzen direnek. Erretiro partzialeen bitartez azkeneko urteak arintzeko eta lan taldeak gaztetzeko. Automozioan, elikadura industrian, metalurgian eta kimika sektorean aritzen diren langilei eragiten die Espainiako gobernuak hartutako erabaki horrek. Eta alor ekonomikoa aipatzen ari gara, enplegua eta egunotan balantzeak egiten ari garela, gaur sindikatuetako eledunei eskatu diegu egin dezatela 2024ari buruzko hausnarketa bat. Ela eta LAB sindikatuek baita Komisiones Obreras sindikatuak ere urte beltza izan dela diote, lanpostuetan edo lanpostuetara bidean izandako hildakoak izan dituzte gogoan. Ela sindikatuko Nafarroko koordinatzailea da Imanol Pascual.
Aurten ere hainbat eta hainbat langile galdu dutela bere bizitza lanpostuan, eta hori gertatzen ari da bai administrazioaren eta baitare patronalaren ardurarengatik. Azken finean ikusten dugu nola enpresariek nahi dutena da beren irabaziak biderkatzea eta horretarako langileen osasuna ez zaila inporta, eta bestetik ere ikusten dugu nola administrazioak ez dituela hartzen behar diren neurriak horrelako ez beharrak berriro ez gertatzeko. Eta hori 2025. Urteari izango da sindikatuen eta kasu honetan elaren aldarrikapen nagusienetariko bat, ez beharren aurrean benetako neurriak hartu izatea.
Duintasuna ere eskuratzerik ez dute Nafar langileek, Imanol Carrera LAB sindikatuko Nafarroko koordinatzailea da.
Nafarroan bi langiletatik batek ez ditu diru sarrera nahikorik jasotzen bizitza duin bat izateko. Hala ere, Maria Txibite lehendakariak urteari amaiera emateko mezuan pozik azaldu zen Nafar langileen egoera Espainiar langileen egoerarekin alderatu zuelako, baina guretzat hau ez nahikoa da, hau ez da ona, eta ambizioa jokatzeko urtea izan behar da 2025.
Eta atzera begira ez hori bakarrik, irudi bat ere etorri zaio burura Karrerari.
Argazki bat, Nafarroan 2024 gurpildun aulki batean eta takata batean behartuak izan ziren garbiketako langile horiek. Hau izan da egoera, dena dugu irabazteke 2025ean, beraz, urte berri gorrion.
Prebentzioan dagoela gakoa dio Comisiones Obreras sindikatuko kide Joseba Eziolazak.
Oso modu latzean eman diren istripuak daukagu. Aurten 17 pertsona hil dira lan egiten eta hori jasangarria da. Guk uste dugu Comisiones Obrerasetik horrelako egoerari aurre egin behar diogu modu radikal batean eta modu sakon batean.
Aurretik aipatu dugun industriaren egoera kezkagarriaren abarmendu du Paskualek.
2024ko urtearen bukaeran industria mailan egon diren berriak ez dira onak izan, hori ikusi dugu Teneria Somegaren itxiera, Antoinen itxiera, BSH-ek iragarritakoa edo zunzundegiren egoera. Eta horren aurrean, elaren ustez ezinbestekoa da Nafarroako gobernuak politika industrial aurrerakoi bat martxan jartzea. Horren arte, aztetzen baldin badugu zen izan den Nafarroako gobernuaren politika industriala, badirudi bere apostua izan dela Nafarroako enpresek gero eta zerga gutxiago ordaintzea. Orain dela gutxi Maria Txibitek egindako adierazpen batzuetan, goraipatzen zuen Nafarroan 6 enpresetatik 5 estatuan baino zerga gutxiago ordaintzen zituela. Eta gure ustez hori da egin behar denaren norabidearen kontra. Azken finean, momentu honetan ezinbestekoa da sektore publiko indartsu bat, eta hori martxan jarri alizatea politika industrial bat ziurtatuz, Nafarroako lan baldintzak egokiak eta onak direla eta lanpostuak mantentzen direla.
Sektore horrek duen garrantziaz jabetu beharraz eta neurriak hartu beharraz mintzatu da Eziolaza.
Bestetik badakigu Nafarroan industria oso garrantzitsua dela, milaka eta milaka pertsona lan egiten dutela eta gainera soldata handienak eta eskubide hoberenak hor daudela industria arloan. Horregatik BSH eta beste batzuen itxiera oso berri negatiboak dira aurten eman diren berri horiek.
Aberastasunaren banak eta bidegabea, osasungintza bizitzen ari dena, zaintza alorrean dabiltzan langileena eta hezkuntza grebak ere aipatu ditu Karrerak.
5 titular usten dizkigu. Lehenik eta behin fiskalitatean agerian geratu da gobernuaren aldetik ez dagoela inolako borondaterik urratsak emateko fiskalitate justu eta progresibo baten alde. Bigarren titularrak zerbitzu publikoek eramaten dute. Zergatik gobernu honek ez duelako inolako estrategiarik zerbitzu publikoak indartzeko eta Nafarroan dugun egoera zuzentzeko. Irakaskuntza publikoan greban gaude eta osasun legearekin agerian geratu da gobernuak ez duela adostasun nahikorik eta baztertu egin dituela langileon aldarrikapenak. Erresidentzien langileek eramaten dute hirugarren titularra. Zergatik, oraindik ere ez dutelako eskuratu Nafarroako sektoreko lehen hitzarmena. Laugarren titularra lan osasunari dagokionez. 2024ean 26 langile hil dira lanean, prekarietatearen ondorioz, kapitalaren jardueraren ondorioz, eta alerta gorria ezarri behar da 2025ean benetan beharrezkoak diren neurriak hartzeko. Baina titular nagusia zoritzarrez industriak eraman du. Zergatik enpresarien logika berriz ere ezarri delako. Deslokalizazioak eta enplegu suntziketa. Horregatik 2025ean enpleguaren eta Nafarroako industriaren aldeko dinamika ezinbestekoa izango da.
Zaintza ere aipatu dute, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuko eledunek egoera prekarioan daude asko agortutako hitzarmenekin, Eziolaza.
Zaintza sektore prekarioak dira eta horren aurrean gu ere borrokatu egin behar dugu garrantzia emateko eta prekaritate hori zuzentzeko. Badakigu Nafarroan ere bai industria saila, industria sektorea oso indartsua dela, horregatik BSH eta bestelako itxierak ere oso negatiboak direla. Gure aldetik ere bai nabarmendu nahi dugu, azpimarratu nahi dugu, hezkuntza sektorean eman den greba.
Lehentasuna finkatzeko garaian, ELAk argi du.
2025. Urteari begira, eraren ustez ezinbestekoa izango da langileen mobilizazioa eta uste dugu baldintzak egongo direla hori horrela egin ahal izateko. Orain dela bi aste BSH-ko langileak egindako manifestazio jendetsua. Irakaskuntzan iragarrita dagoen urtarrilaren 30erako 3. greba eguna, AFEDeko langileak egiten ari duten greba, Erizondoko Benito Meniko langileak egiten ari duten greba, erresidentzietako langileak egingo dituzten grebak baita ere 2025. urtean, eta gai izan behar gara sindikatu eta eragile ezberdinen artean lortzeko ere baldintzak egotea Nafarroan aldarrikatzeko lanpostuak emegotea eta kalitatezko lan baldintzak. Eta hori izango da sindikatuaren erronka hurrengo urteari begira.
Erronka nagusia LAB sindikatuarentzat hauxe.
Etorkizunari begiratzeko enplegua erdigunean jarri behar da, langileon lan eta bilzi baldintzak ere bai, eta hori da hain zuzen ere erronkarik nagusiena.
Baina atzera begira jarrita ez zeo lazarentzat bada albiste honik 2024an ere.
2024an alde sindikalatik begiratuta berri onak ere ekarri ditu. Alde batetik lanaldiaren murrizketa aprobatu egin da, behingoz, eta orain 2025an, 2026an zabaldu egin behar da akordio hori eta konkretatu egin behar dugu. Kontutan hartu behar dugu lanaldiaren murrizketa bizi kalitatearen aldeko apostua dela eta baita ere lan munduan dauden eskubiak bermatzeko ere egin dela.
Baditugu beste hainbat albiste modu laburragoan kontatzeko, Iruñean auto aparkatzeko bizilagunen txartelak ez dira berritu beharko, orain artekoek balioa izan dute helduden urtean ere. Iruñeko udalak jakinarazpena bidali die txartel horien jabe direnei eta 2022tik emandakoak baliagarriak izanen dira 2025an ere, ez badira baldintzak aldatu. Behintzat aldaketarik balitz, Donibane auzoan dagoen segurtasunerako eta elkarbizitzarako zerbitzura jo beharko da. Elduden astean zozkatuko dira San Blas egunerako azokarako 21 postua. Urtarrilaren 3 arte aukera dago postu bat jartzeko interesa duenak izen emateko. San Nikolas eta San Miguel kaleen artean egiten da azoka otsailaren 3an eta 2025an ere eskainiko dituzte gozo berezi eta opilak. 125 euroan jarriko dituzte enkantean postuok. Hipoteka gastuek, autoaren erosketan gehiegi ordaindu izana eta argiaren edo gasaren fakturak izan dira iratxe kontsumitzaileen elkartean jaso dituzten kexa eta kezka nagusiak. Internet bidez eskatutako produkturen batengatik, etxe bizitzan izaten diren matxuren ordainketak nork egin behar dituen, telefono konpainiekin izandako arazoak eta hegaldiren batekin edo bidairen batekin izandakoak ere agertzen dira 10 lehenen artean. Eta gaur adi, izan zaitezte Iruñetik zabiltzatenok, San Silvestre lasterketak, autoilarak eta eskualdeko hiri garraioko linietan aldaketak eraginen dituelako. Gainera, garraioaren ordutegiak aldatu eginen dira urte zaharrean eta urte berrian. Abenduaren 31an, gaur alegia, gaueko 9etatik goizeko ordu batetara, ez da bilabesen zerbitzurik egongo. Iruñarriko mankomunitateak jakinarazi du luzatu eginen dituela hiri garraiorako obariak 2025-eko ekainaren 30 arte. Hala, aurrentzako 5 urtetik aurrera eskualdeko hiri garraioaren kasuan eta 14 urte arte doakoak izanen dira zerbitzuak, gazteentzako 15 eta 30 urte artean 150-eko obaria izanen dute tarifetan, gainerako herritarren kasuan tarifen 140-erainoko izan daiteke deskontua. Hala, txanpon txartelarekin ordainduta 0,42 euro ordainduko dute obariei esker.
Iruñerrian gaur.
Olentzero irratira etorri da kulturopariak egiteko hainbat laguntzailerekin.
Olentzero!
Elkar, Pamiela, Katxiporreta, Enekantak, Zua, Txalaparta, Ibaizabal, denon artean, Erein, Susa, Alberdania, laguntzailei eskerrik asko, entzuleentzat zoriontasuna eta oparutasuna. Urte berrion.
Olentzero!
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Ciudadelako barrutian bestelako argiak bideoproiekzioen jaialdiaren 9. edizioa egonen da ikusgai arratsaldeko 5:30tik 8:30. Jaialdiak hiru instalazio interaktibo barne hartzen ditu eta zinetika jaialdiko eta Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumako mugimenduzko artelanak proiektatuko ditu. Sarasate pasealekuko izozgaineko patinaje pista egunero dago irekita, eta ordutegi berezia izanen du urteko azken egunean. Goizeko 11etatik 3etara eta arratsaldeko 4etatik 7etara. Urteberri egunean berriz 12etatik 3etara eta 4etatik 10etara egonen da zabalik. Sarrerak 8 €tan salduko dira. Irristailuen alokairua barne eta deskontuak egonen dira hainbat kolektiborendako. Gazteluko plaza Eguberrietako azokan 29 etxola izanen dira Nafarroako eta beste erkidegoetako elikadura eta artisautzako produktuekin. Azoka 10:30etatik ordu bitara eta 5:00etatik 8:30etara irekiko da, baina urteberri egunean itxita egonen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Planikop fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop zure kopistegia urte berrion.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Larunbatean egin zuten Atortxurrok jaialdiaren 29ena eta azken aurreneko edizioa dator uztailean. Lakuntzan eginen dute azkenerako lehen taldeak ere jakinarazi dituzte Juan Cruz de la Casta.
Atarrabian izan zirenek dagoeneko horien berri izanen dute eta talde honen izenak Karpako pantailetan zabaldu baitzituzten. Horietako hainbat Nafarrak dira, Tatxers eskabidean, Gozategi eta Zopilotes Txirria osain zuzen ere. Hori ez gain, laguntzan izanen dira Einaute Lorrieta Bulego Nogen eta Betagarri. Talde arabarrak lakuntzan 20. Atortxurrok jaialdian jo zuen azkenekoz, eta orain berra gertu da, lakuntzako oholtzara igoko da atzera buelta. Jaialdia uztailaren 24tik 27ra eginen dute eta abonamenduak dagoeneko salgai dituzte atortxurrok.eus webgunean 84 euroan. Eskaintza berezia urtarrilaren 13an amaituko da. Antolatzaileek prentsaohar baten bitartez aurreratu dutenez, datozen hilabeteotan talde eta sorpresa gehiago ezagutaraziko dituzte.
Musikarekin despedituko dugu urteko azken albiste kontakizun hau, Iruñerrian gaur, heldu den urtean ere hemen izanen gaitu zuen, gure inguruan gertatzen denaren berri ematen segitzeko izan dezazuela urte amaiera ona, eta urte hasiera hobea eskerrik asko eskenitako arretagatik urte berrian.